Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashib turganimizdan behad xursandmiz. Men yo'l, haqiqat va hayotdirman. Men siz hech kim otaning oldiga bora olmaydi deb yozilgan Yuhanna maktubining 14-bobi 6-oyatida. Biz Iso bilan shunchalik yaqinmizki, unga ishongan har birimiz Masihdamiz va u bizda. U tok, biz esa novdamiz. Men tok, sizlar esa novdasizlar. Kim men bilan birga aloqada bo'lib, men u bilan aloqada bo'lsam, u ko'p hosil beradi. Mensiz hech narsa qila olmaysizlar. Yuhanna maktubining 15-bobi 5-oyati. Paulus bizning Masih bilan birligimizni, uning tirik tanasi a'zolari kabi ekanligimizni yozadi. Uning jamoati uning tanasidir. Iso esa boshidir. Gunohsiz Xudo o'g'lining barcha huquqlari va imtiyozlari uning shon-shuhrati, uning butun sevgisi va otasi bilan o'g'lining o'rtasidagi aloqasi xuddi biz uning tanasi a'zolari kabi bizga ham tegishli bo'ladi. Uning o'zi esa hamma narsadan avval mavjud edi. Borliq mavjudot uning soyasida mavjuddir. U o'z badani, ya'ni ummatining boshidir. U o'liklar ichidan birinchi bo'lib tirilgani uchun hammaning ilg'ori va boshidir deb aytiladi Koloslikalarga maktubining 1-bobi 17 va 18-oyatlarida. Xudo dunyo xalqlari uchun saqlagan ushbu sirning naqadar boy va ulug'vorligini o'z a'zolariga ochib berishga rozi bo'ldi. Chunonchi, ulug'vor umidimizning mag'zi sizning ichingizdagi Masih. Shunga ko'ra biz Masihga ishongan har bir odamni mukammal holda Xudoga taqdim etmoqchimiz. Har bir odamga aql o'rgatib, butun donolik bilan ta'lim tarbiya berib, Masihni targ'ib qilmoqdamiz, deb aytilgan Koloslikalarga maktubining 1-bobi 27 va 28-oyatlarida. Butun olamda Iso yagona, unga o'xshash hech kim yo'q. U Xudo va shuningdek inson hamdir. Bu muqaddas kitob ta'limotidir. Lekin nimaga Iso inson bo'lgisi keldi? Boy odamlar qatori yashashni va o'zining hashamatli saroyini tashlab, achinarli qashshoq ahvolda bo'lishga uni nima majbur qilgan edi? Lekin u qudratli shoh bo'lib turib, o'zini hurmat qilgan va o'singanlarni qoldirib, o'zini haqoratlarga qo'ygan kishiga o'xshardi. Ha, Iso buni qildi, hatto ko'prog'ini ham qildi. U o'zining ilohiy joyini Ota Xudo bilan birga o'z xohishi bilan qoldirdi. U o'z xohishi bilan inson qiyofasini oldi. U inson qiyofasini xursandchilik bilan oldi. Faqat Isogina inson o'g'li unvoni bilan atalgan. Iso o'zi haqida gapirganda shu nomni tez-tez ishlatgan. Bu nom esa xushxabarda 79 marta takrorlangan. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.